Cristian Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Astăzi câteva întrebări de la ascultători. Cum scap de plictiseală, depresie, singurătate? Nu văd rostul pe lume în aceste vremuri tulburi. Ar fi o întrebare. Următoarea. Cum le pot explica copiilor bunătatea lui Dumnezeu în situația în care mii de oameni suferă zilnic? Apoi, cum scap de dependența de tehnologie și plăcerea de a trăi într-o lume virtuală? Apoi, biserica tradițională nu o găsesc relevantă, cea modernă superficială, cum arată creștinismul autentic? Și a cincea întrebare, de ce nu se întâmplă acum la fel de multe minuni ca în vremea Domnului Iisus Hristos? Câteva întrebări pe care l-am rugat pe pastorul Costel Bioancă să le prezinte, să încercăm să le deșifrăm pentru ascultători. Deci, prima, cum scap de plictiseală, depresie, singurătate și nu-mi văd rostul pe pământ în aceste vremuri tulburi?
Da, vă salut și eu pe toți și, într-adevăr, la prima întrebare sunt cam multe elemente într-un pachet și fiecare ar putea fi analizată mai în profunzime, dar vreau să spun poate un pic un lucru neașteptat. Plictiseala nu este totdeauna un lucru negativ și nu ar trebui neapărat să scăpăm totdeauna de ea, pentru că sunt acele momente de plictiseală care au și ele anumite efecte pozitive. De exemplu, când stai la coadă și aștepți prea foarte mult acolo, faci lucruri pe care nu le faci în mod deosebit. Stimulează imaginația, creativitatea, introspecția, evaluarea realității. Adică momentele acelea mai aplatizate, mai monotone, sunt momente în care nu mai suntem atât de mult agățați de lucrurile din exteriorul nostru care ne suscită interesul și ne ține așa în priză tot timpul, ci ne permite să ne gândim și la lucrurile un pic mai profunde, să ne gândim la gândurile noastre chiar, la inima noastră, la planurile noastre. De asta Solomon face exercițiul ăsta și ajunge la concluzia că totul este deșertăciune. Acum, drumul până acolo n-a fost foarte bun să ajungă la concluzia asta, dar efectele sunt bune, să știi că totul este deșertăciune pe pământ și să ajungi la un moment dat să te gândești la lucrurile reale. Deci
Solomon, care avea absolut totul la dispoziție, ajunge la concluzia că totul este deșertăciune.
Da, adică astfel de momente nu trebuie să fugim de ele. Noi nu mai știm să fim singuri, nu mai știm să stăm cu noi înșine, cu gândurile noastre, să ne gândim un pic la noi. Trebuie tot timpul să fim prinși de ceva, fiindcă poate ne speriem să rămânem singuri, că descoperim lucruri interesante despre noi. Și aș spune că, sigur, dacă mergem spre singurătate și spre depresie, deja discutăm despre lucruri mai serioase și mai complicate, dar ea în sine, plictiseala, nu e întotdeauna un lucru negativ. Acum, dacă o legăm și de problema sensului și a rostului, că aici apare mai mult chestiunea cu singurătatea și cu depresia, într-adevăr, cea mai mare nevoie a omului este să aibă un sens în viață, să aibă un rost, să-și înțeleagă menirea. Și asta au descoperit-o mai mulți, până și psihologii și-au dat seama de lucrul acesta, nu doar teologii. Și atunci, dacă ești în izolare, dacă ești în diverse situații în care parcă nu te mai simți util, nu simți că mai faci nimic, normal că apare întrebarea, bun, dar eu ce mă fac? Care e sensul meu? Care e scopul meu? Și vreau să vă spun că noi toți oamenii am fost creați cu un scop și cu un sens și cu un rost mai mari decât cele pe care le găsim la interfața cu lumea aceasta, adică cu jobul pe care îl avem, cu rutina zilnică, cu familia, cu cumpărăturile, cu distracția sau știu eu ce altceva. De fapt, nimic din lumea asta nu ne poate face pe noi să ne simțim că avem sens și rost. De asta mereu suntem într-o continuă căutare de altceva și simțim nevoia de ceva mai mare. Și foarte interesant este Ioan capitolul 1, acolo unde spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acolo termenul cuvânt în limba greacă este logos. Iar logos se mai poate traduce cu sens, cu rost. Și ideea ar fi că la început era Dumnezeu, era sensul era cu Dumnezeu și de fapt, dacă stăm bine să ne gândim, de aceea sensul și rostul nostru e mult mai mare decât ce oferă lumea, fiindcă noi am fost creați pentru Dumnezeu. Efectiv, Dumnezeu a decis să ne creeze pentru El, pentru gloria Lui, pentru slujirea Lui și pentru cunoașterea Lui, să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu minunat. De aceea aș îndrăzni să spun că, de fapt, la un nivel foarte serios și profund, rostul tău și al meu în lume nu depinde de circumstanțe. Pentru că și oamenii care sunt foarte activi, foarte dinamici, care, nu știu, în fiecare zi își schimbă jobul, își schimbă decorul, sar dintr-un avion în altul, și ei, la un moment dat, își dau seama că ce se întreabă, care e rostul meu în lume. De asta, fie că ești într-o cameră, de 4 metri pătrați, de 4 metri pe 4 închis, fie că faci nu știu câte lucruri extraordinare în ochii lumii, poți să-ți găsești un sens și întreabă-te cum pot eu să-L cunosc mai bine? Cum pot să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu? Și pune problema în felul ăsta. Dacă Dumnezeu a îngăduit să trec prin împrejurarea asta, cu siguranță El vrea să-mi descopere ceva. El îmi dă timp, El vrea să-L cunosc. Deci doar dacă ne legăm rostul și sensul de un Dumnezeu mai mare decât tot ce există în lume, putem să trecem peste singurătate, peste depresie și fricteală.
Da, mă
opresc aici pentru că sunt mai multe întrebări.
Da, probabil că în perioada asta de însingurare forțată, cei care erau deja singuri, cei care erau deja curtați de depresie sau de lucruri de genul acesta, resimt mai mult și mai dur în această perioadă decât cei care mai au cât de cât o activitate, o familie, un job, un loc de muncă.
Așa este, dar soluția pentru toți, indiferent de situație, este să te ancorezi în ceva dincolo de lumea asta. Dacă nu faci asta, mai devreme sau mai târziu, tot acolo ajungi. Este doar o satisfacție de suprafață.
A doua întrebare. Cum le pot explica copiilor bunătatea lui Dumnezeu în situația în care mii de oameni neajutorați mor și suferă zilnic?
Asta este o întrebare extrem de complicată și pentru adulți, dar apoi pentru copii. Aș vrea să punctez, eu dacă l-aș lua pe copilul meu, aș spune rapid 4 lucruri. 1. Aș spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile bune și El este bun. Și l-aș duce la Geneza și aș arăta că a făcut toate lucrurile bune și că răul din lume, indiferent de forma în care el se manifestă și suferința din lume, este opera celui rău, a satanei și a omului care a păcătuit. Deci noi suferim acum în diverse moduri din cauza păcatului și a faptului că suntem păcătoși și din cauza celui rău. Dumnezeu nu așa a făcut lucrurile. Al doilea lucru pe care l-aș spune este că după ce s-a întâmplat acest cataclism, Dumnezeu, tot din bunătatea Lui, a intervenit. A vrut să facă ceva și să rezolve problema asta, fiindcă este bun. Și a intervenit într-un mod neașteptat, asumându-și El însuși suferința noastră și murind pe crucea Golgotei. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața pe crucea Golgotei și și-a asumat suferința noastră ca să ne arate că nu este de acord cu suferința, că nu El a creat suferința și că vrea să pună capăt suferinței. Și apoi, al treilea lucru pe care l-aș spune este că nu doar atât, nu s-a limitat la asta, dar a pregătit o nouă lume unde nu va mai exista nicio suferință și acea lume se numește Cerul și El pregătește locul acela și încă nu ne-a dus acolo pentru că mai vrea să salveze pe mai mulți. Că asta s-ar întreba, poate un copil te-a întrebat, dar de ce nu mergem acum acolo? Pentru că dacă am merge repede acum, sunt încă mulți care nu cred în Hristos și n-au beneficiat de iertarea Lui de la cruce. Atunci El mai așteaptă, mai are răbdare ca să ducă pe mai mulți în cer. După ce Dumnezeu are un număr de plin, când numărul acela de plin este atins, atunci Dumnezeu cunoaște ziua și ceasul când ne va duce în ceruri și în această lume unde nu va mai fi suferință. Și al patrulea lucru pe care l-aș spune este că până acolo, până ne duce în cer, Domnul tot este în control și atunci când copiii Lui trec prin suferință, chiar dacă suferința este rea în sine, El cumva o poate întoarce și până și suferința o poate folosi pe un bine. Deci nu înseamnă că Dumnezeu revine în control doar în ceruri și acum El este în control. Cam astea ar fi punctele pe care le-aș pune unui.
Știu că tot la subiectul acesta o întrebare exact în aceeași notă era: cum poți să-mi spui tu mie că Dumnezeu este bun când mor atâția oameni, chiar și copiii? Că într-un fel te gândești, dacă ar fi să moară cei care au trăit o viață frumoasă și împlinită și sunt sătui de zile, cum spune Biblia, parcă nu-i durerea la fel de mare ca atunci când moare un copil sau o mamă de la 10 copii sau ceva de genul. Deci cum poți să-mi spui mie că Dumnezeu este bun când se întâmplă asemenea catastrofe? Am auzit întrebarea asta.
Da, păi două lucruri. Unu, aș spune că dacă Dumnezeu, de dragul nostru, și-a dat Fiul să moară, fără să fie obligat, fără să aibă, să merităm noi lucrul acesta, este o dovadă a bunătății Lui. Și în al doilea rând, dacă intrăm un pic în detalii, vom constata acest lucru, că suferința umană este adeseori opera celui rău și a oamenilor. Deci noi avem tendința să-L învinuim pe Dumnezeu pentru libertatea pe care ne-a dat-o și pentru faptul că noi înșine ne facem rău. Dacă, de exemplu, un șofer beat dă peste un copil și îl omoară, e Dumnezeu de vină, nu? Pentru că ăsta a băut. Dacă lacomii acestei lumi, lor nu le mai ajung banii și ar putea cu banii cu care ei își cumpără un costum să hrănească mii de copii în Africa și ăștia mor de foame copiii în Africa, tot Dumnezeu e de vină de ce mor copiii de foame. Nu cei care au bani mai mulți decât le trebuie și efectiv își bat joc de ei în petreceri de noapte care costă sute de mii de dolari. Despre asta este vorba și, sigur, discuția este lungă, dar știu că timpul nostru este limitat. Ce vreau eu să spun este că dacă suntem un pic mai atenți și trecem dincolo de această întrebare naturală și legitimă care vine până la urmă, de ce suferim dacă Dumnezeu e bun, vom vedea că noi o facem cu mâna noastră, adeseori, sau Satan, într-un mod urât și grotesc, face lucrul acesta și Dumnezeu totuși intervine. Întrebarea este cum de încă Dumnezeu ne iartă și este bun când este atâta răutate în lume, mai degrabă. Asta e o întrebare mai bună.
A treia întrebare din cele cinci și le reamintesc tuturor celor care ne urmăresc această emisiune, o puteți urmări și pe podcast dacă te stați la ordinea zilei podcast. A treia întrebare, cum scap de dependența de tehnologie și plăcerea de a trăi într-o lume virtuală?
Acum, dependența e o întrebare grea și dependența este o problemă dificilă pentru că este un păcat. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, spune Domnul că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Când spune nimic, se referă și la tehnologie. Ea nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Sigur, a consuma tehnologie nu este o problemă și nici măcar ați găsit plăcere în tehnologie. Adică nu e nimic rău să-ți placă, să te pricepi, să intri pe rețele de socializare, să scrii un mesaj, să îți verifici un mail, să știu eu ce să faci, să editezi videouri sau orice altceva. Nu este asta o problemă în sine. Problema este când devii dependent și aici vorbim de situații în care consumul de tehnologie efectiv îți afectează viața. În sensul că nu te mai poți ridica de pe scaun, stai acolo zi lumină, stai noaptea, îți afectează sănătatea, relațiile, nu mai ai timp de soție, de soț, de copii, nu mai faci mâncare, nu mai mănânci decât rar. Ajungi efectiv de trepidezi dacă nu ai conexiune Wi-Fi. Intri în tot felul de situații de genul ăsta. Aici vorbim despre dependență și nu avem alte șanse decât de dependență se scapă greu. Primul lucru este să se recunoști. Foarte puține persoane dependente recunosc. Asta este o marca a dependentului, nu recunoaște că e dependent. Primul lucru este să recunoști că ești dependent. Al doilea lucru este să-ți dorești să scapi cu adevărat. Dacă sună bine numai că vrei să scapi, dar tu nu vrei, n-ai cum să scapi. Trebuie să vrei să scapi de dependență. Al treilea lucru, trebuie să fii radical. Nimeni nu scapă de dependență cu negocieri. Arta negocierii nu merge în lumea dependenței. Trebuie să fii radical, adică până acolo încât efectiv să nu mai folosești decât poate un telefon rudimentar care poți suna, să nu poți intra pe net, să te auzi cu cineva și atât. Dacă vrei să scapi de dependență și încă spui bun, dar îmi pun limite. Un om dependent, atenție, vorbesc de om dependent, un om dependent nu va ține cont de acele limite. Deci un bețiv, dacă bea un pahar și nu mai bea o sticlă, tot la sticlă se întoarce. De asta spun, este un radicalism pe care trebuie să-l abordăm. Următorul lucru, ajutorul cuiva. Foarte greu de unul singur, pentru că suntem slabi, suntem slăbiți în voința noastră și avem nevoie de persoane dragi, persoane care ne cunosc, care să ne supravegheze, să ne ajute. Cel mai important lucru pe care l-am lăsat la urmă, până la urmă, este o parte spirituală. Dacă nu găsești motivație dincolo de alte aspecte pământești, fiindcă noi suntem în stare să negociem orice pe pământ, că zicem că până la urmă nu contează pentru plăcerea noastră, dar când îți dai seama că spune Scriptura că noi am fost cumpărați cu un preț și suntem ai Domnului și trebuie să-L prostăvim pe Domnul cu Duhul nostru, cu Duhul nostru, cu tot ce suntem, adică efectiv îți dai seama că ești al Lui și că nu poți să faci ce vrei cu viața ta. Domnul spunea că ochiul tău te face să cazi în păcat, taie-l, dacă mâna ta, taie-o. La ce se referă? Nu să scoți ochiul și să stai mâna, evident. Dar se referă la radicalism. Adică, până când un dependent în mintea lui nu-și pune bine ideea asta, dar bine de tot, că Dumnezeu efectiv nu acceptă jumătăți de măsură sau trei sferturi de măsură sau că poți cu Dumnezeu mai mult și un pic cu vechea ta poftă, vechiul tău păcat, vechea ta dependență. Deci doar când dai un reset de la zero, adică spui efectiv Dumnezeu sunt al lui, lui nu-i place așa și deci nu voi mai avea deloc de a face cu lumea asta până nu birui păcatul, până nu-mi revin. Deci doar asemenea perspective radicale și cu multă rugăciune și mult har și ajutor pot duce la eliberare, altfel nu se poate.
Cred că toate întrebările pe care le-am selectat astăzi pentru emisiune s-ar preta la o singură emisiune, fiecare întrebare.
Cu siguranță. Da.
A patra întrebare, penultima. Biserica tradițională nu o găsesc relevantă, cea modernă, superficială. Cum arată creștinismul autentic?
Da, aici întrebarea e bună, dar trebuie să înțelegem că biserica suntem noi. De obicei, noi când spunem biserica așa sau așa, ne referim la o clădire, la un program, de mai multe ori. Dar noi suntem biserica. Ce este biserica? Biserica este formată din oameni mântuiți, oameni născuți din nou, regenerați spiritual, care își mărturisesc public credința lor în Hristos și o fac prin botez, acesta este modul public în care ei își mărturisesc credința, și apoi ei se adună să crească din punct de vedere spiritual, să laude pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. Și asta este minunea unei biserici, că este formată din toate categoriile de oameni, de toate vârstele, din toate locurile, cu un statut social divers, cu o stare materială diversă, cu educație diversă. Deci ai această minune până la urmă și noi trebuie să învățăm că biserica nu este o chestiune ca un club pe interese, pe hobby-uri, pe gusturi, pe pasiuni. Biserica este mireasa lui Hristos, este minunea lui Hristos, unde exersăm toate lucrurile acestea. De aceea aș spune așa, noi suntem biserica și dacă ai o comunitate formată din oameni născuți din nou, o comunitate în care se predică o doctrină curată, o învățătură curată, unde ai posibilitatea să slujești, să te implici în slujire, o comunitate unde îl poți lăuda pe Dumnezeu, cel care te-a răscumpărat, și o comunitate unde poți fi vegheat, atenție iubitor, fiindcă noi avem nevoie să ne veghem unii pe alții în biserică, aceea este biserica bună. De multe ori noi facem diferențieri pe partea asta de închinare, că unii se închină mai tradițional, alții se închină mai modern. Credeți-mă, lucrul ăsta este secundar, chiar nu contează în primul rând lucrul acesta.
În momentul când te închini tu acasă, spunea cineva să nu te întâlnești astăzi cu mine dacă azi dimineață m-am întâlnit cu Domnul. Dar cine te oprește pe tine să te întâlnești cu Domnul? Deci în momentul când te închini tu personal, în mod autentic, atunci ți se pare autentic și profund orice act de închinare pe care îl vezi conform Bibliei.
Da, și închinarea, până la urmă, este pentru Domnul, îl are în centru pe Domnul, nu pe noi, nu trebuie noi să ne înălțăm. Sigur, ea trebuie să fie și pentru bucuria noastră, nu e un lucru rău că te bucuri când te închini, dar ea, toată Scriptura, nu avem timp să intrăm în detalii, ne arată că ea este centrată în Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și atunci închinarea, modul strict în care te închini, stilul de muzică, chestiuni de genul acesta, țin de cultură, de vremuri, de expresivitate artistică personală, de categoriile de vârstă predominante într-o biserică. Deci sunt efectiv lucruri relative și dacă tu te potrivești mai bine într-o biserică, poți să mergi acolo unde crezi că te potrivești mai bine, dar nu judeca pe alții. Asta vreau să spun. Deci ideea este că toate stilurile de închinare, mai tradiționale sau mai moderne, câtă vreme respectă Scriptura și sunt centrate în Dumnezeu, sunt legitime. Nu doar un stil de închinare legitim, asta este marea problemă. Și nu asta este esența bisericii. Esența bisericii, ce spuneam mai devreme, noi suntem esența bisericii. Lucrurile astea sunt lucruri secundare.
Excelent, mi-amintesc că din experiența personală mă întâlnesc cu oameni și oameni care simt că sunt conectați la Dumnezeu au tendința să vadă lumea în roz, în culori frumoase, chiar și lucrurile care ar trebui acuzate. Nu, au tendința să găsească scuze, să zică, da, Dumnezeu îi ajută și pe ei. Dar cei care n-au o relație profundă cu Dumnezeu au tendința să spună, da, totul este, nu merge. Să critique totul, da, din păcate.
Da.
Ultima întrebare. De ce nu se întâmplă acum la fel de multe minuni ca în vremea Domnului Iisus?
Aș răspunde și apoi vreau să ilustrez un pic. Pentru că am crescut, suntem un pic mai mari, mai maturi. Vreau să răspund și o să fie mai clar ce spun cu o ilustrație. Imaginați-vă un copil care de 5 ani, care intră în biroul tatălui său și spune: tată, mă iubești, te iubesc. Uite, dacă mă iubești, dă-mi și mie un leu. Vreau să am și eu un leu. Și tatăl se uite la el zâmbind așa, ce, ok, îți dau un leu. Hai, ia-l, te bucur, da, am și eu banii mei. Vine a doua zi dimineața, ce îl vede tot în birou. Tată, mă iubești, da. Tată, dacă mă iubești, dă-mi ceasul tău. Uite, îmi place ceasul tău, e așa de frumos, mi-l dai? Tatăl se uită zâmbind, mirat un pic. Ți-l dau dacă îl vrei tu și îl dă. Vine a treia zi și spune: tati, îmi place stiloul tău cu care scrii, uite ce frumos, dacă mă iubești, dă-mi stiloul. tatăl îi dă și siloul. Și se întâmplă așa câteva chestiuni de genul acesta. Trec anii, copilul devine adolescent și merge cu tata pe stradă. Și la un moment dat vine o mașină și în ultima clipă tatăl își împinge copilul într-o parte ca să-l salveze și este lovit de mașină și moare. Acum, doar de dragul imaginației, gândiți-vă că după episodul acesta tatăl înviază și este din nou în biroul lui și vine adolescentul acum și intră în birou și după toată scena asta, ce faci, dragule, spune tatăl, te iubesc, că îl îmbrățișează și fiul vine și spune, tati, mă iubești dacă mă iubești, dă-mi un leu. Înțelege și tatăl se uită la el și spune, auzi, dar credeam că ai crescut totuși. Ești adolescent, în primul rând credeam că ai mai crescut și ai înțeles acum un pic altfel că eu te iubesc. Și nu numai că ai crescut, dar mă gândeam că gestul suprem pe care l-am arătat și am fost gata să-mi dau viața pentru tine, să arată că poți să ai încredere în mine și că te iubesc, nu dacă îți dau lucrurile astea banale pe care să le dau cu dacă, dar că tu ai înțeles că e vorba de o relație, că e mai mult decât atât. Ori, la fel este cu problema minunilor. Vedeți, Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan 4:48, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Și spunea, asta este marea problemă. Vedeți, noi când am fost mici, aveam nevoie de minuni și în Vechiul Testament și în tranziția de la Vechiul la Noul Testament ca să ne susțină credința și să înțelegem supranaturalul și să-L înțelegem pe Dumnezeu. Dar s-au întâmplat două lucruri mari în istorie. Unu, am crescut, adică avem revelația totală, canonul s-a încheiat, noi avem acum în Scriptură ceea ce n-a avut nimeni altcineva și de asta ne-am maturizat, cum spune și Pavel, noi nu mai suntem ca în Vechiul Testament sub un pedagog, sub un lege, adică sub lege, aveam nevoie să fim dădăciți ca niște copii, ci noi acum suntem chemați să devenim maturi ca Hristos, să devenim oameni maturi, să ne exersăm noi gândirea și să credem în Dumnezeu, unul la mână, și doi, am avut deja gestul de dragoste supremă din partea lui Dumnezeu. Hristos și-a dat viața pentru noi. Și El acum vrea să ne raportăm la El, nu pe baza vederii și a minunilor care să ne susțină în fiecare zi credința. Pentru că în Ioan 16 spune, Duhul va veni și vă va convinge și vă va descoperi din ce este al meu. Și noi acum, în faza asta de maturitate, l-avem pe Duhul lui Dumnezeu, noi care ne amintește mereu cine este Hristos. De aceea nu se mai atât de multe minuni astăzi, pentru că noi astăzi trăim într-o vreme în care suntem maturi și într-o vreme în care Dumnezeu vrea să mergem pe încredere, vrea să avem o relație matură de încredere în El, nu prin vedere, nu să depindem ca Toma, ai văzut și ai crezut fericit, de cei ce n-au văzut și au crezut. Depinde atât de mult de minuni. Acesta este motivul pentru care astăzi nu avem așa de mult.
Probabil că oamenii se gândesc că, mai ales în vremea aceasta de pandemie, și sunt foarte mulți care se unesc la ora 9 seara, se roagă să se oprească pandemia și totuși nu se oprește. Nu a ajuns la limite catastrofale, la niveluri catastrofale, dar totuși nu se oprește. Și atunci se gândesc de ce nu se întâmplă această minune. Dar exact cum spuneați, e o minune în fiecare zi. Faptul că putem vorbi, faptul că ne putem auzi, faptul că putem să ne ridicăm din pat, alții nu pot să se ridice din pat. Fiecare zi este o minune. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru toate cele 5 subiecte mari și late pe care am încercat să le dezbatem repede.
Sigur. Doamne Tată, mulțumim mult că Tu ești un Dumnezeu viu, real, că ne-ai chemat la o relație cu Tine, că putem să ne încredem în Tine și avem motive solide, Doamne. Ai demonstrat că ești vrednic de încredere, nu doar în creație, nu doar pentru că ne susții, nu doar pentru că am văzut atâtea promisiuni împlinindu-se, dar pentru că la Golgota ne-a arătat că ești vrednic de încredere și ai murit pentru păcatele noastre. Doamne, ajută-ne să avem o credință mai mare și ajută-ne ca în aceste vremuri grele credința noastră să nu fie zdruncinată, ci să rămână stabilă pe stânca aceasta care este Hristos. Mă rog, Doamne, să ne ajut să ne găsim împlinire în Tine, bucurie în Tine, satisfacție în Tine. Sănătatea noastră psihică și spirituală să nu depindă, Doamne, de împrejurări de lumea aceasta, ci să depindă de izvorul apelor vii, de adevăratele bucurii, de fântâna nesecată de împlinire care ești Tu, care este Hristos. Din ea să ne adăpăm. Mă rog să-i binecuvântez pe toți ascultătorii. Doamne, vrem ca toți să Te slujim. De aceea ajută-ne, dă-ne putere și când obosim și se întâmplă asta, ridică-ne Tu, Doamne, cu îndurare și cu milă, ridică-ne așează-ne din nou pe o traiectorie bună, pe calea veșniciei, cum spune psalmistul, și dă-ne putere până la capăt ca să biruim. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin intermediul tehnologiei, pastorul Costel Gioancă. Am discutat 5 întrebări de la ascultători. Cum scap de plictiseală, depresie, singurătate și nu văd rostul pe lume în aceste vremuri tulburi? Cum le pot explica copiilor bunătatea lui Dumnezeu în situația în care mii de oameni suferă și mor zilnic? Cum scap de dependența de tehnologie și plăcerea de a trăi într-o lume virtuală? Biserica tradițională nu o găsesc relevantă, cea modernă superficială, cum arată creștinismul autentic? Și de ce nu se întâmplă acum la fel de multe minuni ca în vremea Domnului Iisus Hristos? Acestea au fost câteva întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.